слухаєте подкаст Громадського радіо.
Кінець епохи Ангели Меркель. Які наслідки матиме для України та світу, розмірковуємо з Віктором Савінком, політологом-міжнародником. Доброго ранку, пане Вікторе.
Доброго ранку.
Давайте розберемося, хто взагалі нині в Німеччині є отим фаворитом і лідером, і як так сталося, що зелені раптом вирвалися вперед?
Справа в тому, що правляча нині в Німеччині коаліція Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу і Соціал-демократичної партії дуже суттєво втратила в підтримці і в рівні симпатії до себе через пандемію коронавірусу і через те, що в блоці християнських демократів і християнських соціалістів тривали дуже гарячі суперечки стосовно того, а хто ж займе посаду, чи точніше не посаду, а хто буде обраний кандидатом у канцлери від цього блоку. І це призвело до того, що зрештою був обраний кандидат, який має менший рівень громадської підтримки порівняно з іншим з кандидатів. І до того ж, якби християнсько-демократичний союз і християнсько-соціальний союз в очах німецьких виборців втратили таким чином свої симпатії, тому зелені вирвалися у соціологічних опитуваннях на перші місця.
З нами на зв'язку вже є наш постійний додзвонювач пан Артем з Дніпра. Доброго ранку, пане Артеме, і ваше запитання.
Добрий ранок. У мене такі запитання. Перше запитання. От у Німеччині профіцит бюджету 80 мільярдів. Чому християнсько-демократичного союзу і соціал-демократам так важливий цей північний потік? І от друге запитання. Чому, як ви вважаєте, от міністерка оборони, Крамп, ну там прізвище складне, друга частина, відмовилася все ж таки від своїх амбіцій, адже з неї непогана була б канцлерка. І як ви вважаєте, чи зможуть все-таки зелені перемогти і змінити курс Німеччини більш до цінності, а не до золотого тільця? Дякую.
Такі ґрунтовні запитання. Ну, давайте по черзі відповідати.
Дякую. Справа в тому, що профіцит бюджету існував в Німеччині лише в 2019-му, ну, точніше, не лише в 2019 році, а до 2019 року. Минулий рік, як ми знаємо, розпочалася пандемія в Європі і, відповідно, економічна криза, і тому бюджет, і, відповідно, минулого року і цього року, він буде дефіцитним. Тому, скажімо так, оскільки Федеративна Республіка видала, зрештою, безпрецедентну кількість коштів на підтримку економіки, яка обчислюється сотнями мільярдів євро, тож, відповідно, і бюджет буде зведений не без дефіциту, а зрештою, Міністерство фінансів Німеччини з огляду на кризу відмовилося від, умовно кажучи, священного для останнього десятиліття німецької фінансової політики принципу так званого чорного нуля, тобто відмови від будь-яких зовнішніх запозичень. І, відповідно, тези про те, що німецький бюджет є профіцитним і, зрештою, в Німеччині все дуже добре, вони зараз не мають під собою дуже суттєвих підстав, оскільки, зрештою, в Німеччині є теж дуже багато, зокрема, і господарських проблем, які виникли з огляду на коронакризу, і, зрештою, доведеться їх вирішувати. І те, що чинна урядова коаліція не змогла їх вирішити ще досі, і продовжується ціла низка карантинних обмежень, це, зрештою, призвело до того, що її рейтинги ще суттєвіше впали. Що стосується Що стосується того, чи можуть зелені в разі приходу до влади розвернути німецьку зовнішню політику. Перш за все, треба сказати про те, що сама структура німецької зовнішньої політики, вона дуже суттєво зав'язана на продовженні і континуюванні тих напрацювань, які існували до цього. Німецьку зовнішню політику, зокрема і в російському питанні, намагався розвернути і нинішній міністр закордонних справ соціал-демократ Хайко Мас, який виступав за більш жорсткі підходи до Російської Федерації ще на початку своєї каденції. Подивіться, що він говорить зараз, говорячи, що зрештою запровадження ще більш жорстких санкцій проти Російської Федерації, воно призведе до відчуження від між країнами і зрештою призведе до того, що стосунки ще більше погіршаться, на його думку. Тобто, навіть якщо зелені прийдуть до влади, навряд чи німецька зовнішня політика буде якимось чином кардинально розвернута, і відповідно в російському питанні це теж може бути випадком. До слова, треба ще сказати, що навіть в разі, якщо зелені здобудуть більшість голосів на виборах, то зрештою вони навряд чи поки що, за даними соціологів, зможуть самостійно формувати уряд, тому що їм доведеться. Тому, відповідно, їм доведеться вступати в коаліцію з якимись політичними силами, чи то будуть християнські демократи, чи то будуть соціал-демократи і ліві, або соціал-демократи і вільні демократи. Нині в них є три опції до вибору. І, відповідно, від того, якою буде конфігурація коаліції, багато в чому буде залежати і те, чи далі в німецькій зовнішній політиці буде континуїтет, чи зрештою ми будемо говорити про якісь більш чи менш глибокі, чи більш чи менш швидкі зміни.
Щодо України, зрозуміло, що багато питань стосується саме відносин між Німеччиною та Росією в контексті України, як це не дивно звучить, але зрештою, що ви прогнозуєте, які відносини, які стосунки між Україною та Німеччиною у випадку приходу до влади зелених?
Як ми бачимо із інтерв'ю кандидатки в канцлери від партії «Союз 90 зелені» Аннеліни Бербок, то зрештою там прозвучали тези про необхідність підтримки України і про необхідність навіть розширення цієї підтримки. Однак, на думку української сторони, вони, зокрема, можуть звучати недостатньо амбітною, оскільки, зокрема, кандидатка в канцлери від зелених, зрештою, не відповіла прямо на питання про те, а чи розглядає вона всерйоз питання поставки Україні летальної зброї. І, зрештою, багато в чому це викликає, зрештою, і питання в української сторони. Однак, наприклад, Бербок більш-менш однозначно відповіла на питання про те, а що буде з «Північним потоком-2», чи яке її бачення майбутнього цього проєкту, і вона, зрештою, висловилася на користь його зупинки, заявивши про це, зрештою, прямо. Тож, ми бачимо, що, зрештою, можливо, будуть якісь зміни в німецькій політиці, які на українському напрямку, які стосуватимуться, можливо, більш жорсткої санкційної політики, які стосуватимуться, зокрема, і припинення реалізації «Північного потоку-2», якщо він, зрештою, не буде добудований впродовж останніх 6 місяців, які будуть, які залишилися до виборів, і, зрештою, якщо він не буде добудований в той час, який піде на коаліційні переговори, а цей процес теж може бути непростим і доволі довгим, як ми знаємо з досвіду 2018 року, коли півроку тривали ці перемовини. Тож, відповідно, подивимося.
Тобто, так підсумовуючи, якщо у випадку, коли приходять зелені і призупиняється будівництво Північного потоку-2, чи достатньо це є підтримкою для України в питаннях боротьби з Росією, навіть тому що, ну, як ви сказали, що навряд чи увесь зовнішньополітичний курс Німеччини кардинально зміниться, оскільки є оцей принцип наслідування?
Це багато в чому є теж підтримкою України, оскільки безпека і гарантії безперебійного постачання природного газу через газотранспортну систему України, воно фактично убезпечує Україну від ескалації більш глибокого конфлікту між Україною та Російською Федерацією. І допоки цей, скажімо так, механізм буде працювати, до тих пір Російська Федерація утримуватиметься від ескалації конфлікту. Відповідно, добудова Північного потоку-2 розв'язує Російській Федерації руки, зокрема в ескалації більш широкого конфлікту з Україною. І відповідно, українська сторона має бути зацікавлена в тому, щоб підтримувати будь-які кроки, які стосуються блокади Північного потоку-2. Якщо пані Бербок пропонує його заблокувати чи призупинити і так далі, то це, безумовно, позитивний крок, який дуже суттєво підвищує шанси України на гарантування власної безпеки.
Віктор Савінок, політолог-міжнародник, говорили про кінець епохи пані Меркель, про те, що відбувається, власне, в Німеччині та чого чекати безпосередньо Україні від того.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.